Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Det er der mange, der gør i juledagene. Det er faktisk sådan, at de fleste ferierejser bliver bestilt i dagene mellem jul og nytår. Derfor har jeg samlet tre rejsekyndige mennesker til at hjælpe dig til at vælge et mere bæredygtigt valg, end det du gjorde sidste år. For der er faktisk meget, du kan gøre, både før og under rejsen. Det er lige om lidt. Og så skal vores velfærdssystem have en dosis bæredygtighed. Og det får det med den nye klimaklub, som netop består af vores sygeplejersker, skolelærer, fysioterapeut og mange flere. Dem, som holder os oplyste, opdragende og oprejste. De skal nu også med i klimakampen, og det hjælper tidligere klimaminister Martin Lidegaard dem med. Du lytter til 8. udgave af Klimatosset her på Radio 4. Jeg hedder Nina Bendixen, og hvis du netop har fået juleferie, så er det dig vel for ondt. Jeg er taknemmelig for, at du lytter med. Pas godt på dig selv, og god jul.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Ja, knap er julen overstået, så er vi danskere klar til at skippe det lidt slaskede julevejr og drømmer os væk til varmere breddegrader. Og mange af os lader det ikke blive det. Anden juledag er den ultimative købe-rejsedag. Og hvis ikke vi allerede skal fyre hele vores CO2-budget af for 2020, af i hvert fald i et overilet feriekøb, så er der gode råd at hente her hos mine gæster i studiet lige nu. Og det er chefredaktør på Rejs, 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 Jens Skovgaard Andersen. Velkommen til.
Tak for det.
Og vi har også fra Conscious Convenience. Undskyld, det kan jeg overhovedet ikke sige ordentligt. Prøv lige igen. Conscious Convenience. Er det rigtigt, René?
Ja, det er fuldstændig korrekt.
Du er direktør. Ja. René Jacobsen hedder du fuldt ud. Kan du lige sige det selv?
Conscious Convenience.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lidt svært ved det der ord. Men velkommen til dig også i hvert fald.
Tak.
Og Oliver Fjellander.
Ja.
Du er bachelor i, du er nyuddannet bachelor i vand og bioressourcer og miljømanagement, og så har du rejst bæredygtigt i år.
Velkommen ja, til. Eller i hvert fald forsøget på.
Du har forsøgt på at rejse bæredygtigt. Det glæder mig til at høre noget mere om. Og lad os starte med dig, Jens, som jo altså er chefredaktør på Rejs, Rejs, Rejs.
Ja.
Når jeg som udgangspunkt lige klikker mig ind på jeres hjemmeside, så står der ikke så meget om klima og bæredygtigt sådan ved første øjekast. Lidt længere ned ad siden finder jeg en artikel om en vegansk weekendtur, men ellers er det ikke noget, jeg lige falder over. Hvordan kan det være?
Jamen, det er, fordi vi har ikke lyst til at dele den her debat op i sort og hvid, eller i sort og grøn, kan man måske sige. Det er noget, som er mere nuanceret end som så, og vi inkorporerer det i det, vi har. Vi har så et tema, en del guides til, hvordan man rejser mere ansvarligt, som vi kalder det. Fordi ansvarlighed dækker lidt mere end en partikeludledning, og det er derfor, det handler også om at være socialt ansvarlig, det handler om at træffe nogle ansvarlige valg generelt under hele sin rejse, og ikke kun i forbindelse med transporten. Så vi inkorporerer det så meget, vi kan komme til, og fortæller gerne om de forskellige faktorer, der nu har med en rejse at gøre, men det er derfor, den ikke er delt op sådan i to.
Så hvis jeg skal finde noget inde på jeres side, hvor vil du så klikke mig hen?
Jamen, hvis du kigger under guides, så er der guides til at rejse mere ansvarligt, og under der ligger der en hel del forskelligt. Så der er sådan et helt tema om ansvarlighed og bæredygtighed der.
Godt så, så er det på plads. Men oplever I, at der er efterspørgsel på den her slags bæredygtige rejser, om det så er at skrue ned for CO2-udslippet eller bare ansvarlighed i det hele taget?
Ja, det gør vi. Altså, vi oplever i hvert fald, at der er flere, der nævner det som en faktor. Og jeg tror også, at vi er et sted, hvor der er mange, der godt kunne tænke sig at rejse mere bæredygtigt, men måske reelt ikke er nået dertil i deres aktive valg. Det er ikke sådan, så det hele er skiftet, men vi kan helt klart mærke, at det er mere okay og ikke så hippieagtigt at nævne bæredygtighed, både når man efterspørger rejser, men også når man sælger dem. At rejsebyråer og destinationer har ikke noget imod at nævne, når noget er bæredygtigt, eller der er tænkt over de ting, som de udbyder.
Er I bange for ellers at komme til at virke lidt for hippieagtigt og skræmme nogle kunder væk?
Nej, det synes jeg ikke, vi er. Men jeg ved, der findes rejsebyråer, som gør en del, træffer nogle bæredygtige valg, nogle ansvarlige valg, men som ikke har lyst til at deltage i den debat, der kører, og som derfor gemmer det lidt væk, eller i hvert fald ikke bruger det til at markedsføre sig med. Og det har måske noget med den debat, der har været hidtil at gøre, men vi kan jo også mærke, at debatten rykker sig. Der er der er flere nuancer, der kommer i spil, og det vil vi selvfølgelig gerne medvirke til. Det er jo et regnestykke, som er mere kompliceret end som så.
Mm. Og man kan sige, der har også været den her hele spiskulturen med at få gris på gaflen, og hvad der ellers var, at vi skulle bare have en masse noget godt kød, og så skal vi ned til de varme lande. Ja. Kan du ellers opleve et skift i branchen mod noget mere bæredygtigt?
Ja, det kan jeg godt, men det har nok også noget at gøre med, at man jo også tager sine vaner med til en vis udstrækning. Hvis man er veganer herhjemme, så er man også veganer, når man rejser. Hvis man ryger herhjemme, så ryger man også, når man rejser. Og på samme måde, hvis man vender sig til at tænke bæredygtigt og handle bæredygtigt, mens man er herhjemme, så vil man også godt have det. Så forventer man, at det også er noget, man kan få, når man er ude at rejse og opleve verden og blive klogere. Og det kan vi helt klart se, at den der forventning er der. Det er ikke nogen tvivl om, at sådan kommer det til at gå endnu mere fremover.
Og René, ja, du står allerede og peger lidt med fingeren. Inden jeg giver dig lov til at bare snakke løs, så vil jeg bare lige præsentere Conscience Convenience, ja. Fordi at I hjælper jo faktisk nogle af de her punkter undervejs, som rejsende, så skal jeg jo for eksempel have et hotelværelse og så videre. Så hjælper I jo lidt, kan man sige, de virksomheder, der tager imod turisterne, til at lave nogle bæredygtige valg. Kan du lige forklare lidt, hvordan det foregår?
Ja. Lad mig lige forklare lidt om virksomheden først. Altså Conscious Convenience, som navnet betyder, så betyder det jo bevidst og bekvemligt. Og det handler jo om, at man skal være bevidst om både mit og dit aftryk på klimaet, men det er også uden at gå fra mig med egentlig det liv, man har, og det gode liv. Og det er også det, vi kan se i vores analyser, som understøtter lidt det, som Jens siger derovre, det er faktisk, vi vil gerne, men vi vil gerne have hjælp til det. Men det skal stadig være det gode liv. Og der er rejser jo. Altså, jeg rejser selv. Og elsker det med, at man kan tage en masse valg, og det er det, vi arbejder med at hjælpe hotellerne med. Og andre turistvirksomheder i virkeligheden, det er den der med at finde den der balance mellem, at det er at have den gode oplevelse, samtidig med at man faktisk gør noget godt. Og et af de store ting, man kan gøre, det er jo, at når vi rejser, så er hotellet jo et centralt punkt i vores ophold og de aktiviteter, vi ligesom har. Og derfor, at valget er et klimavenligt valg, hotel, det er afgørende. Det er meget tydeligt. Og den gode nyhed, det er faktisk, at ved at man bor på et klimavenligt hotel, jamen, så kan man faktisk bo bedre end derhjemme, faktisk. Og det hænger sammen med, at hotellet kan træffe en række valg, som på forhånd er dig som turist. Og i virkeligheden, så kan vi også se i vores beregninger, at det, at du flyver for eksempel et sted hen, der kan du kompensere den CO2-udledning ved, at du rent faktisk har valgt det rigtige hotel og tager de rigtige valg undervejs.
Og hvad gør hotellerne så konkret for ligesom at være mere bæredygtige end mit eget hjem?
Jamen det, de gør helt konkret, det er faktisk nogle af de samme ting, man kan gøre derhjemme. Det handler om energien, det handler om at skifte energikilden ud, altså bruge solvarme, bruge solceller, bruge varmepumper. Det gør mange hoteller i dag faktisk. Det handler rigtig meget om maden. Skifte madmenuerne ud. Brug lokale råvarer, brug mere grøntsager osv.
Og så laver de den der finte med håndklædet, som det har de gjort i lang tid. Men ja, det har jeg altid været lidt glad for, at man ikke skal lægge sit håndklæde på gulvet, men bare husk at hænge det op, fordi så det ikke skal vaskes for mange gange. Det plejer de sådan at skubbe lidt til, ikke?
Det gør de nemlig. Men det er også vigtigt at sige, når, altså det vi laver, vi er ude og dokumentere klimaaftrykket på hotellerne, og der fylder håndklædet minimalt. Så det er virkelig ikke det, at det rykker noget som helst.
Nå, det mener
du ikke. Det er noget, der har floreret i mange år, og det er også noget, der bliver sparet nogle penge på osv. Men det betyder noget for klimaet selvfølgelig, at du også gør noget. Og det er faktisk en ting, det er et symbol, som mange kender. Men det, vi arbejder med hotellerne om, det er jo, at man skal gøre, altså et, hotellerne gør rigtig meget mere, få det mere ud i virkeligheden. Og så er der også den mulighed, når vi er ude som turist og rejsende, så har vi mulighed for at ændre noget adfærd. Altså, det er jo meget nemmere at ændre noget, hvor man rejser hen, end at gøre det derhjemme, så kan man blive inspireret til at gøre det derhjemme.
Og så man kan tage det med hjem og ligesom gøre sit eget hjem lidt derefter. Ja, men derhjemme, der har jeg heller ikke de der små plastik-shampoo-flasker. Der køber jeg store flasker, når jeg skal have shampoo, trods alt.
Det er også den nye trend i hotellerne, der man arbejder den vej, faktisk.
Ja, okay.
Det, der så i virkeligheden er svært som turist, det er jo at finde ud af, hvad er så det klimavenlige hotel? Mm. Fordi det kan man ikke se i dag. Men når nu sidder derhjemme i juleferien og skal finde ud af, hvor du skal hen, eller til januar, jamen det, du kan gøre lige nu, det er, at du er nødt til at undersøge noget. Du er nødt til at gå ind på hotellernes hjemmeside, se om de har en CSR-rapport, se om de beskriver noget om, hvad gør de på energi, vareindkøb, mad osv. Eller se om de skriver noget på hjemmesiden. Det er faktisk den eneste mulighed.
Det lyder svært. Ja. Kan man ikke få sådan et økomærke, eller et fratrade-mærke bare til hoteller?
Ja. Jo.
Det bliver dejligt.
Det er faktisk det, vi er sat i verden for. At skabe den transparent omkring, hvad er det, hvilke hoteller i virkeligheden er klimavenlige, og hvilke er ikke. Og der har vi udviklet en klimascore, som går ind og illustrerer reelt set, hvad er aftrykket, når du lever her på et hotel. Vi går ind og bruger den metode, som hedder Earth Overshoot Day. Det ved jeg ikke, om folk kender, men det er jo noget omkring, hvornår har vi brugt jordens ressourcer én gang. Mm. Så går vi ind og sammenligner det, at bo på hotellet. Når du bor her, hvilke ressourcer bruger du, og hvad er dit aftryk egentlig, hvis alle er som dig? Og der kan vi faktisk se, at mange hoteller, klimahoteller, det er bedre end at bo derhjemme. Det har faktisk en ret stor effekt på klimaet generelt set.
Og Earth Overshoot Day, bare lige ja. Så alle er med. Det plejer at være en nyhed sådan omkring, er det juni, august, at deromkring vi ligesom har brugt jordens ressourcer præcis. Op. Ja. Hvis det var, at vi blev, ja, hvis det var, så skulle man faktisk have en et halvt års klode mere, eller hvad man siger.
Jamen, det er præcis rigtigt. Fordi fra den 1. januar til den 29. juli, som det er i år, fra hele verden, så har vi brugt jordens ressourcer én gang resten af året, forværrer vi klimaforandringerne voldsomt og andre konsekvenser.
Og hvad var sammenhængen med det, I havde?
Så sammenhængen er, at det er jo, at vores klimascore går ikke ud og forklarer CO2, fordi det er svært at se, det er svært at forstå. Så det, vi egentlig sammenligner med, det er jo, at hvad betyder det, når du bor på et hotel og rejser i virkeligheden? Hvad er det aftryk, du har, hvis alle gjorde ligesom dig? Så det sætter lidt et perspektiv. Og rent faktisk er det sådan, at når man kigger på, hvordan vi lever i Danmark, og alle lever ligesom os, så vil overshoot day være den 29. marts. Så det er ret skræmmende. Så i virkeligheden er det også sådan, at det vi gør derhjemme, det i virkeligheden kan være meget bedre, det vi gør ude, hvis vi ser bort fra den flyrejse.
Så vi skal tage vores rejseoplevelser med hjem, altså i forhold til, hvad vi lærer.
Det skal vi.
Og vi skal simpelthen lære noget, når vi er på hotel.
Ja.
Det er godt, den tager vi med. Og Oliver, har du så lært noget, når du har været ude at rejse? Du har været, kan jeg forstå, på en bæredygtig rejse, i hvert fald så vidt muligt, eller hvad?
Ja, jeg har jo ligesom forsøgt. Man kan jo sige, at det Jens og René ligesom snakker om, det er jo det, som min generation kommer med, den her klimafrygt og lige så meget dårlig samvittighed, når vi skal ud og flyve, for eksempel, eller ud på hotel. Ja. Det der med at nyde sig selv. Og der har mig og min kæreste, vi har jo forsøgt at gøre op med det. Så her sidste sommer, så var vi så med tog forskellige steder rundt i Europa, ned i langs Østeuropa. Og bus, specielt Flixbus, er faktisk overraskende billigt. Det er lige tiden 8.
Det er dem, der fylder hele vejen op ved DGI-byen i København, hvis man ellers kender København. De fylder simpelthen så meget, hvis man skal forbi der.
Men de er simpelthen de er i hele Europa, eller i hvert fald i meget af Europa, og de er også overraskende billige. Og så giver de også mig, i hvert fald, den her lidt bedre samvittighed. Når mig og min kæreste også skal ud og se verden, og gerne vil nyde at kunne komme ud og rejse og kunne komme hjemmefra.
Men når I så skal overnatte, så er det måske ikke på hotel eller hvad, så er det måske mere sådan noget Airbnb?
Det er Airbnb, men altså i fremtiden kan man jo sige, hvis jeg ved, at et vist hotel har en god klimascore, og jeg til den tid har nogle penge, fordi jeg har penge på det tidspunkt, så vil jeg da helt klart overveje det. Altså, fordi det fylder meget. Det fylder hele tiden, det her med, at når man skal ud og rejse, når man skal på ferie, så er det svært for mig i hvert fald lige nu at tage langt væk, fordi det ikke er realistisk med en god samvittighed at komme på rejse langt væk.
Og man kan sige, at du har valgt at tage bussen og så bo hos forskellige mennesker, men er det på grund af er det et bæredygtigt valg, eller er det også mest et økonomisk valg?
Altså, det er jo både og, kan man sige. Jeg tror helt sikkert, at jeg ville have fløjet mere, hvis ikke at det havde været for min dårlige samvittighed, på grund af det her klima, som fylder rigtig meget.
Føler du går på kompromis, når du vælger sådan en rejse, eller kan det også være luksus at rejse med bus?
Jamen altså, det er jo, man tager jo også busoplevelsen med. Det er jo klart, fordi det tager jo længere tid at komme rundt omkring. Men jeg går det på kompromis tit. Måske ikke lige med den rejse, fordi der synes jeg, det havde vi struktureret ret godt. Mm. Men der er også mange gange, hvor jeg måske... Jeg har for eksempel en ven, der lige er flyttet ned til Malaga. Ham vil jeg måske gerne besøge. Men jeg kan se, at hvis jeg tager toget, så tager det 28 timer, og koster det firedobbelte af, hvad det vil med fly.
Mm.
Så det var ikke realistisk.
Nej,
og så det begrænser mig helt, fordi ja. Så tager jeg ikke turen.
Og du nævner Malaga, og det er altså en af vores allermest populære destinationer i 2019. Du får lov lige om lidt, René. Fordi Malaga var på nummer to favoritlisten, og med et fly, så skulle det være ganske billigt. Jeg har i hvert fald nogle priseksempler på London, som er den allermest populære destination. Og der kan jeg fortælle, der er det ret besværligt at komme med tog til. Men til gengæld, så kan du få en flybillet til sådan cirka 632 kroner til London. Og til Berlin, der kan du komme helt ned på 519 kroner. Altså, den her slags rejser, Jens, er det noget, man kan konkurrere med? Altså, er det overhovedet muligt at lave en bæredygtig rejse, der konkurrerer med en flyrejse til London eller Berlin?
Til London og Berlin, ja. Berlin er jo landfast på en måde, med også hen over broerne og så videre. Der kan man tage bussen ned for mindre end det, som du lige nævnte. Nu skal jeg ikke reklamere for busselskaber og den slags. Men jeg kigger også efter billige billetter, og det tager så omkring 7 timer at køre København til Berlin. Og hvis man prøver at lægge sammen, hvor lang tid det tager at komme til lufthavnen, man skal være der lidt i forvejen, igennem security og alt sådan noget, så tager det ikke særlig meget længere tid, og det kan gøres mere miljøvenligt. Altså en bus udleder jo også et eller andet. Det er derfor, jeg nævnte før, at regnestykket er ikke så simpelt, som det nogle gange bliver gjort til. Men Berlin er et oplagt et sted, hvor man kan komme hen, uden at skulle flyve. London, der er noget vand imellem, men man kan dog trods alt godt. Der har tidligere gået busture til London, før alle lavprisselskaberne kom, og jeg kender personligt nogle venner, som dengang var med bus til London. Det er ikke noget, de vil overveje nu, tænker jeg, men det er en mulighed. Men pointen med London er jo, at selv hvis du flyver derover, så kan du jo vælge noget. Der kan du vælge mere eller mindre miljøvenligt og klimavenligt i forbindelse med din rejse. Det kan være svært at konkurrere med fly, og især på de rigtig lange afstande, altså når man skal længere væk end London og Berlin. Men transporten er jo kun en del af en rejse, og vi har brug for sådan for vores egen mentale sundhed en gang imellem at komme ud og opleve verden, og vi er jo sociale væsener, som bedst lærer gennem interaktion, og jeg har ikke, eller vi har ikke nogen illusion om, at folk vil holde op med at rejse, så det handler jo også om at se, hvor kan man ændre vaner, og hvor kommer det til at tage længere tid. Det går ikke bus til Australien, og det kommer det ikke til sådan lige med det samme, men til Berlin gør der. Så eksemplet Berlin er jo et godt eksempel.
Og René, du havde hånden oppe.
Ja, og det er jo fordi, at jamen det vi gør, vi kan dokumentere det her, og har styr på, hvad man kan gøre og ikke gøre. Og vores beregninger viser tydeligt, at det er selvfølgelig aldrig, lige nu er det ikke klimavenligt at fly. Der går lidt tid for det, men som jeg nævnte før, at hvis du vælger et mere klimavenligt hotel, hvis du tager det klimavenlige valg, mens du er der. Altså, fx ikke bruger taxa så meget, men bruger mere metro, eller tager en el-taxa, som også findes, jamen, så kan du faktisk kompensere for den flyudledning, du har til de her destinationer, vi taler om nu. Hvis du er der omkring en uges tid, så er du faktisk lige nul. Og når det samtidig også er bedre end derhjemme, jamen så lev livet. Altså, fordi det kører sgu. Altså,
men man skal lige vide, hvad man skal gøre, kan man sige.
Ja, og det, man skal gøre, det handler jo... du skal selvfølgelig i startfasen, i bookingfasen. Når du sidder derhjemme her i juledagene, og skal enten vælge hotel eller et rejseaktør, jamen så kig efter, hvad er det for hotel, de anvender? Hvordan kommer I rundt? Hvor kan man bruge metroen? Og derefter så handler det så om, når du så er under rejsen, jamen så prøv nogle af de lokale retter. Nu er London og Tyskland, de spiser lidt det samme som os. Måske skal man prøve at spise lidt mere noget grønt, og der er nogle ratatouille og sådan nogle lækre retter i virkeligheden. Og så tag det offentligt. Og det er meget det. Og så brug de muligheder, som det hotel og den rejsearrangør nu har stillet til rådighed for dig. Så kommer automatisk ned. Så derfor, at en af vores pointer, det er også, jamen luksus og klima, det kan sagtens kombineres. Det bare handler om, at du skal vælge det rigtige.
Ja, Oliver.
Ja, jamen det er mere, det var tilbage til den her kompensation, sådan ja. En CO2-kompensation, fordi at noget af det, min skeptisk ligesom også bygger på, det er jo, at jeg tror, det var i sommer, eller sådan noget, at Norwegian begyndte at CO2-kompensere sine rejser. Og der fandt man jo ud af, jeg tror, det var Danmarks Radio, at de der træer, som de skulle plante, for ligesom at kompensere, de var ikke rigtig plantet. Det var måske halvdelen, og de var sådan lidt udtørret. Så på den måde, så bliver det meget, meget sådan en formel. Man ligesom siger, okay, hvis vi planter 3.000 træer, så har vi sparet så meget CO2. Men hvis man ikke gør det i virkeligheden, så har man ikke rykket noget.
Men det, jeg taler om, jeg taler ikke om at plante træer. Jeg taler om den balance. Når du flyver til Malaga eller Berlin, så udleder du noget CO2.
Ja.
Men hvis du så tager nogle klimavenlige valg under din rejse, som du ellers virkelig har gjort, så går det faktisk i nul. Det er det, der er min pointe i det her. Så det er absolut. Ikke noget med, at vi skal ud og gøre noget andet, fordi jeg synes, jeg har det også lidt svært med alle de træer og så videre.
Ja.
Og, så det her, det bunder egentlig virkelig i nogle ærlige handlinger, som rent faktisk gør noget omkring energien og maden, altså sådan noget, der rent faktisk udledes, og ikke som gør os i et helt andet sted i verden. Ikke? Så det er der, hvor det giver mening på den anden plan.
Og Jens?
Ja, en opfølgende pointe er jo, at når vi bliver hjemme, så er det jo ikke gratis CO2-mæssigt. Altså, som René nævnte før med, hvor mange ressourcer vi bruger, jamen, så ligger vi i den høje ende. Og hvis man rejser et sted hen, hvor hverdagen alt andet lige er anderledes, så er det noget nemmere at ændre sine vaner. Hvis vi bliver hjemme i vinteren over i Danmark, jamen, så har vi tændt for lyset og tændt for varmen og for TV'et og for det varme vand og alle mulige andre ting, hvor hvis vi er på rejse et sted i verden, så kan vi lidt nemmere lave vores vaner om, fordi det bliver vi ligesom nødt til. Der er ikke de samme butikker, der er ikke de samme muligheder, så det er jo også en måde at komme hjem med bedre vaner, end man rejser ud med, og så på den måde på lidt længere sigt kompensere. Og det er det, man også skal have med i regnestykket, og det er også det, hvor klimascoren giver mening for mig, at det handler ikke om CO2-partikler, det handler om at sammenligne, hvad du i forvejen udleder med, hvad du udleder, når du rejser, og det er ikke sikkert, det bliver mere. Det kommer så an på de valg, man tager undervejs.
Jeg kan mærke, at vi har virkelig brug for en matematiker snart til at regne det der ud. Jeg synes, det er meget svært.
Ja.
Nogle tal, bare lige smider lige nogle flere tal på bordet. Fordi i løbet af i år, så kan man se, at man i hvert fald i Københavns Lufthavn og også i Aalborg har oplevet færre flyafgange, altså fra danskerne. Ikke så mange af dem, der kommer til København og Aalborg, dem er der stadig mange af, men altså os danskere, vi flyver åbenbart lidt mindre. Det er cirka, jeg tror, det blev til 77.000 passagerer færre i år end sidste år. Det vil sige, at der er nogen, der i hvert fald påstår, at det kan være, fordi vi er blevet lidt mere klimabevidste, men i bund og grund, så gør det nok ikke så meget, fordi der i 2013, så var der på verdensplan 3,1 milliarder passagerer på vingerne, og i 2019, der var vi altså oppe på 4,6 milliarder. Så på verdensplan, så er der altså kommet lidt mere end en milliard mere i luften siden 2013. Så at vi lige går 77.000 ned i Danmark, det kommer nok ikke til at batte noget. Så Jens, du har ret. Vi kommer nok ikke til at se færre afgange eller rejser med fly i det hele taget. Så hvordan kan vi så gøre det mere bæredygtigt? René, du har allerede været inde på nogle måder at gøre det på. Oliver, hvordan tænkte I, da I var afsted? Altså, var der nogle konkrete ting, som I tænkte, ud over at tage bussen?
Altså, du snakker om de valg, man ligesom tager i løbet af.
Ja, lige præcis.
Altså, jeg synes jo, også som jeg vil måske have sagt før, at når man så endelig er på ferie, så vil man også gerne nyde det. Så er det svært lige pludselig at tage sådan nogle bæredygtige valg, for sådan at kompensere. Så altså, så umiddelbart ikke, men altså, det ligger meget i min person, ligesom det gør for så mange andre i min generation, men som sådan var det ikke sådan nogle deciderede valg, ud over hvad pengepunkten ligesom kunne klare.
Og så i virkeligheden burde vi alle sammen bare være en lille smule fattige, så kan det være, at vi to lidt mere bæredygtige rejser. Men i virkeligheden, René, nu kigger jeg på dig, fordi convenience er jo også en ting. Og bare det, du nævnte ordet CSR-rapport, altså jeg blev lidt træt.
Ja,
og tanken om, at jeg skal bruge mine juledage på at sidde og kigge på dem for at vælge en bæredygtig rejse, er det ikke i virkeligheden lidt svært? Ikke? Fordi når vi vælger vores rejse, så vil vi jo netop, som Oliver siger, gerne være på ferie.
Jo.
Hvad kan vi gøre der?
Jamen, altså det, jeg kan gøre, det er jo, skal støtte os.
Altså,
få den her klimaskov ud at leve. Og det kan man helt konkret gøre, nu så vi griner, men altså, hvis man snakker med nogle rejseoperatører eller nogle hoteller, jamen, så beder man om at tale med os. Vi går ud og opgør det, så det er reelt, og dokumenterer det sådan, så vi gør det nemmere for dig. Så du kan sidde derhjemme stille og roligt hjemme i sofaen anden juledag og lade drømmene flyve og tænke på, hvad du rigtig gerne vil. Så er det bare inde på den destination, hvor du så vælger det klimavenlige valg, så du både har luksus og alt det, du gerne vil opleve, samtidig med, at du har det bevidste og det positive klima. Du kan gøre en forskel på det område, ikke?
Og du siger luksus. Altså, for mig, der... Ja. Jeg er vokset op med all inclusive i min familie, og der skal bare... Det er jo bare en buffet, som aldrig er tom.
Ja.
Det er måske buffet, ikke umiddelbart indbegrebet af bæredygtighed. Men,
altså, vi arbejder jo sammen med en stribe hoteller herhjemme, som er luksushoteller, blandt andet Crown Plaza og Rostedgård og så videre. Og der kan vi jo se, at det er jo luksushoteller, de ligger meget højt på stjernerne. Og de tager jo valg omkring energiproduktion, de tager valg omkring at spare energi på, og madvarer, og tilbyder elbilservice og så videre. Så de tager en masse valg for dig, så du rent faktisk har minimal klimaaftryk. Så du behøver ikke tænke på mere. Altså, du kan godt gå ud og gøre mere. Og nu nævner du noget om buffet. Jamen, buffet er ikke så godt for klimaet, det er der ingen tvivl om, specielt ikke i Danmark og andre steder, hvor der er meget kød og så videre. Men pointen er også bare, hvis der er buffet, så spis op. Altså, giv den gas. Fordi minimere madspillet. Det er sådan et andet dilemma, man går ind i. Det er i virkeligheden, for nu spist, det er jo produceret og lavet. Men det bedste er jo selvfølgelig at vælge nogle portioner, som passer til det, du gerne vil have. Ikke?
Oplever I, Jens, i jeres branche, at der bliver ændret på nogle af de her typer rejser? Altså, hvis jeg vælger all inclusive, så er det måske svært at lave om på, men i forhold til for eksempel portionsanretninger og valget af menu osv., er det noget, som... En ting, er der noget, folk efterspørger, og er det noget, der kommer fra de forskellige destinationer?
Det kommer helt klart fra både destinationer og rejsearrangører, og det gør de jo på baggrund af en efterspørgsel. Altså, dem, der arrangerer rejser og sælger rejser, de har jo også fingeren på pulsen i forhold til, hvad deres gæster efterspørger. De har jo spørgeskema og opfølgning for at høre, var der noget, der skulle være anderledes. Og på den måde, der ændrer de løbende på de forskellige ting, de udbyder. Der er stadig, det er også en vigtig pointe, der er stadig et marked for all inclusive, og der er stadig et marked for den gammeldags rejse og den gammeldags måde at rejse på. Og det er klart, at nogen går lidt hurtigere ned ad klimavejen, end andre gør. Man kan sagtens finde eksempler på steder, hvor det er ligesom det plejer at være, fordi det er der også et marked for. Men hele den her beslutningsproces ligger jo hos dem, som udbyder rejserne, dem, som godt vil have turisterne til at komme derhen, hvor de nu bor og arbejder. Og de følger jo også med i, hvordan folk ændrer holdning. Og det er klart, der er nogen, der satser meget på det skandinaviske marked. Et er, hvordan vi gør i Danmark. I Sverige har de haft en lidt mere, skal man sige, voldsom udvikling. Du nævnte selv, at vi holdt op med at flyve til en vis grad. Nogen har holdt op med at flyve, eller der er i hvert fald færre, der gør det. I Sverige er den tendens endnu tydeligere. Det hører vi fra nogle af de rejsebyråer, vi taler med, at det er ikke alle, der har været forberedt på det. Og det er klart, det betyder jo også, at dem, der sidder derude og godt vil have fat i de skandinaviske rejsende, og det er der en god grund til, fordi vi har relativt mange penge og meget ferie og er attraktive på den måde, og vil gerne væk fra det, vi sidder i nu her, ikke? Lige omkring jul og især de måneder, der kommer bagefter.
Ja.
På den måde er der jo helt klart en interesse fra branchen for at følge der, hvor folk er på vej hen. Men jeg må også sige, at der er jo flere, der taler om, hvor de gerne vil hen, end der er folk, som rent faktisk vælger på baggrund af de her principper. Og det kommer jo selvfølgelig til på længere sigt. Der er jo flere og flere, der vælger bæredygtigt som prioritet nummer et. Nu er det måske mere, hvornår har vi ferie, og hvad koster det?
Mm-hmm.
Og det kommer det jo. Det er jo også faktorer, og de kommer til at være der, uanset hvad.
Men
vi er på vej dernede, og man kan se det fra både udbyderne og destinationerne, at de tænker også på den måde.
Jeg tror, René, du var først.
Jamen, det er bare... Altså, på mange konferencer her i løbet af efteråret, har der været meget omkring fokus på bæredygtighed i turisme. Og conscious traveling er jo en af de nye trends, som virkelig kører. Og det eksperterne siger, ud fra mange studier, det er jo, at for os som turister, er det ikke så meget et spørgsmål om, hvor vi vil hen. Fordi det er så nemt. Altså, det er så nemt at finde ud af, hvor er der hotel ledigt, er der, vi kan booke flyet. Altså, det var sværere en gang. Nu er det mere et spørgsmål om, hvorfor? Altså, why? Hvorfor skal vi tage derhen?
Mm.
Og det her var bæredygtighed, og altså i bred forstand, ikke kun klima, men hvor det begynder at betyde noget. for os alle sammen i virkeligheden, og passer ind med, hvad der foregår på, hvad hedder det, ordenplan, ikke?
Oliver?
Ja, det var mere i forhold til, jeg synes hurtigt, man glemmer i det her med de her flyrejser og de her hoteller og sådan noget, at det er jo meget en luksus. Altså, det er jo en meget en luksusrejse. Det er jo langt de færreste i verden, der nogensinde har fløjet, og kun en brøkdel i virkeligheden flyver. Og jeg synes, og den fylder bare meget. Det fylder meget i de her, fordi det er så CO2-intens en tur. Så jeg synes også, at man skal tænke over, sådan, hvis jeg skal ud og flyve, så, altså, så skal det være tættere på. Og det vil jeg sige i hvert fald, det skulle være på bekostning af de valg, man ligesom tager under rejsen. Nu kan jeg godt mærke, at jeg er lidt den kritiske her, men det er også fordi, det fylder meget.
Men det man jo også kan, man kan jo godt tage på rejse i Danmark. Altså,
absolut.
Vores beregninger viser jo, at man kan bo bedre på hotel i Danmark, end man kan derhjemme, så altså, det er faktisk mere klimavenligt at tage hen på hotellet og bo derhjemme. Det er jo også en form for ferie, ikke?
Så skal altså, bare det hen, ja.
Ja, det vil jeg da klart gøre.
Så er det bare vejret, altså, der er lidt imod os, ikke?
Ja, men det er klart.
Ja, hvad siger du, Jens?
Ja, så altså bare opfølgende igen. Der er jo en grund til, at så mange turister kommer herop for at se på, hvad vi har. Altså, det kan godt være, at vi nogle gange glemmer det lidt, at der ligger faktisk nogle ret fede steder i Danmark, og sikkert også steder, hvor de færreste af os har været. Men der er jo en grund til, at de andre kommer, så lad os prøve at se, hvad er det, der står i de udenlandske guidebøger, ikke? Hvad er det, man skal se?
Og jeg kan lige hilse at sige, at jeg snakkede med Turistforeningen Bornholm i løbet af sommeren, og på baggrund af de meget, meget varme sommer, der har været, især i Sydeuropa her på det sidste, så er der faktisk stedet i turisme i Danmark, fordi de gerne vil til noget lidt mere svalt her nordpå. Så der kan godt være der kan Danmark godt blive en turistmagnet i fremtiden, med henblik på fremtidens klima. Lige her til sidst, så vil jeg bare gerne lige høre, blandt andet for dig, Jens.
Ja.
Føler I, at I har et større ansvar for ligesom at skubbe til den her udvikling, eller er det vigtigere at se, hvad brugerne eller kunderne kommer med af ønsker?
Altså, jeg ser det ikke som vores ansvar at fortælle folk, at de gør noget forkert. Vi vil meget gerne vise de gode eksempler frem. Vi vil gerne fortælle om de forskellige muligheder, der er, og hvilke valgmuligheder man har i forbindelse med en rejse. Men jeg synes, der er tilpas meget data, der viser, at hvis man bare skælder ud på folk, så er det ikke der, man får de bedste resultater. I adfærdsændringer i hvert fald. Så altså, vores opgave ligger mere i at vise de gode eksempler frem og promovere de steder og de rejser, som er bæredygtige, og fortælle folk, at det faktisk ikke er så svært, som det var engang, og det bliver også nemmere fremover, er jeg sikker på, at træffe de rigtige valg. Og det vil vi meget gerne medvirke til.
René, er det jeres ansvar?
Vi tager det i hvert fald. Mm. Og det er jo det, vi er sat i verden for. Så vi kører derudad, og vi har brug for at få gæsterne, turisterne med på det. Og vi er i dialog med rigtig mange hoteller og søgemaskiner, de vil gerne. Så hvis vi alle sammen kan, så kører det. Så ja.
Oliver, vil du gerne have, at rejseselskaberne tager mere ansvar, eller er det...
Absolut. Altså, og jeg synes også, det som I siger nu her, det er også rigtig vigtigt. Og det er jeg faktisk glad for, at det, altså, at det også fylder. At vi i Danmark har fået at det frem i vores rejser. Så helt klart, men der skal også mere fokus på det, vil jeg sige. Både for sådan nogle som mig, der skal købe rejserne, men også dem, der udbyder dem.
Og det blev de sidste ord. Tusind tak, Oliver Fjellander, som er... du har den der lange titel. Det behøver jeg nævne den ikke.
Miljøingeniør.
Sådan der. Godt. Og René Jacobsen, direktør for Conscience Convenience. Og til sidst, Jens Skovgaard Andersen, chefredaktør på Rejs, Rejs, Rejs. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Hvis du først lige har hørt Klimatosset i dag, og du tænker, wow, det bliver jeg nødt til at høre noget mere af, så kan du altså gå ind på Radio 4's hjemmeside, radio4.dk, eller finde vores app i App Store. Så kan du finde alle de programmer, der er lavet indtil videre, og der ligger i hvert fald 4-5 styks allerede.
Du lytter til Radio 4.
Københavns Professionshøjskole. Herefter kaldet KP. Det er dem, der uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter osv. osv. Her åbnede man den 3. december, som i øvrigt var 20-årsdagen for decemberorkanen, KP's Klimaklub, som den er blevet navngivet. Klimaklubben er for alle nuværende og tidligere studerende samt alle medarbejdere. Det gør den potentielt til Danmarks største klimabevægelse, da skolen har 2.000 ansatte, over 20.000 aktive studerende og over 100.000 dimittenter på grund af videreuddannelserne.
Tidligere klimaminister og stifter af tænketanken Concito Martin Lidegaard åbnede Klimaklubben med en tale og en række helt konkrete udfordringer til KP's professioner, som de skal gå i gang med at løse.
Når vi nu spørger OECD, hvad er jeres bedste estimat for, hvad vi har foran os, så er deres bedste vurdering, at vi over de næste bare 15-20 år, altså over den næste generation, bliver cirka 3 milliarder flere middelklasseborgere. Det svarer til en fordobling af verdens BNP på en generation. Hvad det har taget menneskeheden 10.000 år at udvikle af produktion og forbrug og velfærd og liv, bliver fordoblet på en generation. Og det vil, mine damer og herrer, forandre alting. Fuldstændig. Det vil sætte vores klima, vilje på hård prøve, for det er i præcis den samme periode, hvor verdens økonomi vokser eller bliver fordoblet, at vi skal halvere udledningerne. Det er igen en vækst, der primært kommer uden for Europa og uden for USA, hvad der er naturligt, for det er der er fattigdom. Det er en vækst, der vil presse teknologiforandringerne frem i et tempo, hvor det at tage ejerskab til dem som menneske, det at forstå dem, det at påvirke dem og få det bedste ud af dem, bliver udfordret, fordi forandringerne vil komme endnu hurtigere, end vi har været vant til i de forgangne år. Alt det her nævner jeg, fordi det jo egentlig på den ene side er helt fantastisk, at det er inden for rækkevidde at afskaffe verdens fattigdom. Hvis vi kan gøre den vækst bæredygtig de næste 10-20 år, og dermed opfylde FN's bæredygtighedsmål, så er det faktisk inden for rækkevidde at skabe en global nordisk velfærdsstat. Det er inden for rækkevidde at give en klode videre til vores børn, som var endnu bedre end den, vi fik, med mindre ulighed, mindre migration, fordi folk ikke er tvunget til at flytte sig, færre væbnede konflikter, mindre ekstremisme osv. osv. Hvis den vækst bliver bæredygtig, både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Det er lige så indlysende, at hvis ikke den vækst bliver bæredygtig, så kigger vi ind i alvorlige, endog meget alvorlige problemer om ganske få år. Og derfor burde jo alt dansk politik, alt dansk udenrigspolitik, alt europæisk politik handle om, hvordan sikrer vi, at de her bæredygtighedsmål, og ikke mindst klimamål, hvor vi har så kort tid, rent faktisk sker. For hvis I spørger mig, er det ikke et spørgsmål om nulvækst eller negativ vækst. Vi kan sagtens diskutere, om vi på vores breddegrader bliver mere lykkelige af at få mere materiel vækst. Men væksten kommer. Den kommer bulrende med 520 km i timen i resten af verden. Det, der er vores opgave, det er at gøre den bæredygtig. Og den kommer, fordi den er villet, fordi der er milliarder af mennesker, som ønsker en levefod, der kan sammenlignes med vores. Og jeg tror ikke, man kan stoppe den udvikling, men jeg tror godt, vi kan påvirke den.
Men hvorfor vil man hive det her ned over hovederne på alle de mange hårdarbejdende mennesker? Det mødtes jeg med Christian Ølsner, som er næstformand i Studenterrådet, og alumnekonsulent Søren Lybækker for at finde ud af.
Nogle af de tal, vi ser på klimaet, er jo, at cirka en tredjedel af udledningen kommer fra de forskellige professioner og services, der bedrives i vores velfærdssamfund. Og det er jo her, at vi kan gøre en særlig forskel, og hvor det ellers er ret svært at komme i mål. Så hvis vi forestiller os, at vi kunne tage vores 70% af regnestykket der, så ville vi være ret godt kørende.
Concito har lavet et regnestykke for os på et tidspunkt, ikke for os, men sådan for danskerne, om at hver dansker per år udleder det, der svarer til 17 CO2-ekvivalent, bla bla bla, ikke alt det der, men altså 17 ton CO2-udledninger hvert år. Cirka 5 af dem, de skulle komme fra institutioner og hospitaler osv., altså velfærden, altså noget, som danskerne ikke selv kan gøre en umiddelbar forskel på. Kan vi fjerne de 5 ton ved hjælp af Klimaklubben?
Man kan sige, som uddannelsesinstitution spiller vi jo et kæmpe ansvar for at kunne reducere de her 5 ton, som vi ellers ikke kan pille ved, fordi vi uddanner rigtig mange til, blandt andet sundhedssektor, til alle de her offentlige institutioner, og vi er også selv en offentlig institution. Så derfor har vi et kæmpe medansvar for at kunne hjælpe med at reducere de her 5, som den almindelige borger ellers ikke vil kunne påvirke.
Kan det ikke bare blive for kompliceret? Er der ikke snart nogle voksne, der kan tage over? Dem i FN må da gøre et eller andet. Men det mener Martin Lidegaard ikke, at vi skal vente på.
Al forandring starter her. Man skal ikke vente på en færdig plan fra FN, eller en regering, eller en finanslov, eller noget andet. Og vil gerne fortælle en anekdote om, hvordan jeg kom til den erkendelse ret sent i mit liv. Jeg blev som sagt klimaminister i 2011, og I skal forestille jer, der har jeg jo i 10-15 år ikke lavet andet end at gå og banke på døren til klimaministeriet og prøve at få dem til at opføre sig mere fornuftigt. Så det pludselig at sidde der og være ansvarlig for Danmarks klimapolitik, det var bare a dream come true. Og ikke nok med det. 14 dage efter, jeg havde sat mig i sædet, blev jeg inviteret til den første store klimakonference internationalt, og ikke nok med det, jeg blev inviteret til formødet, som der er til alle store FN-møder, hvor man inviterer sådan 30 repræsentative lande, der skal prøve at sidde og forhandle aftalen, inden de andre kommer, for man kan ikke sidde og forhandle 193 lande i praksis. Så der sad jeg lige pludselig i det rum, hvor det hele skete, med USA og Indien og Kina og en række mindre stater, der tilsammen repræsenterede de forskellige holdninger for hele verden. Og jeg tænkte virkelig, at jeg gik ind i det lokale. Nu sker det, Martin. Nu skal du redde verden. For det her klimaaftalen skal laves. Og jeg satte mig ned, og i FN, der sidder man sådan i alfabetisk orden. Så jeg sad mellem Kongo, C, Danmark og så Ecuador. Og Kongos minister var en stor, fed, grim mand, som ikke var specielt behagelig eller sympatisk, dårlig nok hilste, mens Ecuadors minister var en charmerende, skarp, kvindelig økonomiminister. Klimavenlig. Og forhandlingerne startede, og Ecuador og Danmark, de kæmpede side om side. Og vi forhandlede i 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 timer. Og kl. 4 om morgenen var der sket absolut ingenting. Overhovedet. Og den sydafrikanske, det foregik i Durban, det her, den sydafrikanske formand, som var minister for udenrigsanliggender, hun tog ordet og holdt en utrolig bevægende tale, hvor hun sagde, kære kollegaer, vi sidder 30 mennesker i det her rum på vegne af hele menneskeheden. Vi har fået i opdrag, ikke bare af vores regeringer og lande, men på vegne af hele menneskeheden, vores egne børn og børnebørn, at lave den klimaaftale, der kan redde vores klode, vores eksistensgrundlag. Og der er ikke én af jer, der har rykket jer en millimeter fra det mandat, I fik med hjemmefra. Der er ikke én af jer, der har prøvet at lave et kompromis eller komme nogle af de andre i møde. I sidder bare og gentager jeres nationale positioner, og på den måde får vi jo aldrig nogen klimaaftale. Nu prøver vi igen forfra. Vi har 3 forhandlingstimer tilbage, og hvis ikke vi lykkes, så sker det ikke. Og Ecuador og Danmark, de sagde, yes, minister, det er godt talt og klappet. Og så tog Kongos minister for første gang i 14 timer ordet. Og alle kiggede og tænkte, it's alive. Og manden sagde en sætning, som fuldstændig forandrede mit syn på forandring. Han sagde følgende, I only have my mandate. Han kunne sgu da ikke sidde og love på Kongos vegne, at de lige nappede 20% mere CO2-reduktion eller ændrede deres landbrugssektor, hvis ikke han havde sin befolkning, sin regering, sit parlament, sit erhvervsliv med sig. Og der gik det bare op for mig i al sin banalitet, at ingen kan forandre noget uden et mandat. At forandringen kommer nede fra hver enkelt af jer, fra de lande, der vælger at gå foran, for de regioner, der vælger at gå foran. Og det er fint med globale møder, så man kan udveksle erfaringer og måle hinanden og måle på, hvad man tilsammen gør. Men det er ikke der, forandringen kommer. Den kommer ikke som en færdig arkitekt tegnet plan. Den kommer i form af 100.000 millioner milliarder af små bevægelser og ryg, vi i hver især foretager os, der tilsammen danner en fantastisk mosaik af bevægelse og forandring.
Det er altså ifølge tidligere klimaminister Martin Lidegaard op til os selv. Det giver ansvar, men også ærefrygt, for sikke et stort ansvar. Et, som mange nok har nemmere ved at lægge over på regeringen, forskerne og fremtidens teknologi. Så hvad kan man konkret gøre? Det spørger jeg lige Søren og Christian om.
alle 21 professioner kan jo gøre en forskel. Hvis du er pædagog, så kan man jo allerede begynde at arbejde med børnets klimabevidsthed, mens de er helt små. Man kan arbejde med mad og adfærdsvaner. Det samme kan foregå i skolerne. Arbejder man på sygehuse, plejehjem, så kan man gøre det samme. Så på alle vores 21 uddannelser har man jo mulighed for at gøre noget i praksis. Og det er jo det, vi skal have frem og synliggjort. Og komme fra ord til handling omkring. Så det er den, det er den ambition, vi har med Klimaklubben, og det skal sprede sig til alle velfærdsprofessionerne.
Møder I nogen modstand fra nogle af medlemmerne? Fordi det er jo ikke sådan lige til, og måske også meget tidskrævende, at skulle til at implementere det her.
Jeg tror, det at vi har skabt et så unikt fællesskab, møder naturlig modstand, fordi det er noget nyt, og det er noget innovativt, og der er ikke nogen, der har gjort det før i den skala, som vi forsøger at gøre.
Klimakampen skal ikke være en konkurrence, og det er der en vis tendens til, og det er det, der sker, hvis det bliver monofaglige aktiviteter. Det er derfor, vi skal gøre det til multifaglige, vi skal løfte i flok. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at klimakampen ikke bliver elitær. Så bliver den fjern og uhåndgribelig. Og mange mennesker kan ikke se, at det nytter noget, hvad de gør. Og der skal vi for alt i verden ikke hen.
I forhold til at for eksempel være pædagog eller lærer, og skulle undervise i det her ret komplicerede felt, som det jo i hvert fald er i nogen henseende. Det er jo det kæmpe ansvar at skulle ligesom videregive det her til vores børn og unge. Er eller bliver lærere og pædagoger dygtige nok til at kunne tage det ansvar, tror jeg?
Jeg tror, Københavns Professionshøjskole som institution spiller en kæmpe rolle i at løfte den opgave. At det skal ikke være den enkelte lærerstuderende og pædagogstuderende, der skal opfinde den dybe tallerken, men i fællesskab med uddannelsen udvikle nogle undervisningsmetoder osv., som kan gøre det her håndgribeligt og brugbart i hverdagen og meningsfuldt.
Jeg er faktisk lidt uenig i, at det er svært og kompliceret. Det er noget, det blev gjort til, fordi at vi har talt om det på en måde, som måske har været meget akademisk og fixeret på nogle konkrete tal og målinger. Masse fremmedord og kemiske sammensætninger. Det er jo den kamp, vi nu skal tage for at få det gjort meget mere lavpraktisk. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at alle de fantastiske mennesker, der arbejder med velfærdsprofessionerne, sagtens skal klare. Og det er jo en kamp for os alle sammen, og det er ikke nyt for dem.
Hvad nu, hvis velfærden kunne blive en del af løsningen? Velfærden i Danmark graver jo en del skejser til sig i skattekroner. Så måske det ikke er for meget forlangt, at de også skal tage klimadagsordenen overordentligt meget på sig. Nu skal jeg lige med på campus og se, hvordan de reelt har tænkt sig at gøre noget klimavenligt, som jeg kan forholde mig til. Mød
Terkel Røgel, og jeg er lektor på Ernæring og Sundhedsuddannelsen.
Jeg hedder Oliver Pielis og har firmaet Bærekraft.
Jeg hedder Nanna Høj Jacobsen og har sammen med Oliver virksomheden Bærekraft.
Jeg hedder Christian, og jeg er selvstændig madformidler.
Oliver, kan du lige starte med at fortælle, hvad er det, vi hører her, eller hvor er vi henne?
Jamen, vi står her på KP's, eller Københavns Professionshøjskoles, drivhus, er det vel, eller plantehus, hvor man kan have planter, der går opad på vægge uden jord. Det er jo en anden måde at gå bæredygtighed i møde, ved at sige, hvis vi ikke har plads til at gro flat, eller vi har ikke plads til jorden, så kan vi måske gro opad, og så er vandet, det har så alle mulige nitrater, alle de ting, der skal til for, at tingene gror for sig selv i det her, det er så ovenpå, men hvor de sådan ikke kan gro, uden at vi behøver at have store, lange marker til det, for det er jo en anden udfordring, det er med at få plads til alt det mad, vi skal have de næste mange år.
Kan du vise mig det?
Vi kan da godt gå op og kigge på det. Det tror jeg da godt, vi kan. Den vej. Så sidder de jo i sådan nogle sådan noget vat-agtigt noget, og så løber der vand med alt det næringsstof, de skal have ned i. Og så har de alt det rigtige lys. Nu kan jeg se, der hænger salater her, og der er noget grønkål og nogle andre ting, der gror her. Så det er et bud på at gribe verden anderledes an. I et forsøg på at sige, hvad gør vi, når vi ikke har mere plads? Fordi vi er ved at løbe tør for plads til alle de her mange milliarder mennesker, hvor vi skal have dyrket noget om fødevare.
Og lad os bare gå ned igen, det larmer jo lidt. men tak for kigget.
Det her, de her afgrøder og de her planter og grøntsager, som bliver dyrket her på den her Impact Farm, bliver jo integreret i semestrene her på Ernæring og Sundhedsuddannelsen, hvor de studerende skal selv lære at dyrke grøntsagerne herude og høste dem, og så skal de bruge dem i forskellige øvelser og i måltidsproduktioner, blandt andet til ældre.
Hvordan er efterspørgselen på den her slags viden omkring bæredygtige fødevarer og så videre?
Jamen altså, den er stor, vil jeg sige. Og vi kan jo også se, at med vores nye regering, at der er kommet en klimadagsorden, som er meget mere præsent, end den måske har været tidligere. Altså, når man melder ud, man vil reducere udledningen med 70% i 2030, så er det jo alle sektorer og samfundet, der skal bidrage. Og her er madproduktionen og hele fødevareklyngen jo har et stort ansvar, i og med at vi, eller mad og produktion og fødevareproduktion vil ud omkring 30%, så der er en masse at tage fat på der, og det er her, hvor man skal helt ned i måltiderne, det er der, vores studerende kan bidrage.
Og Nanna, du har så firma sammen med Oliver. Hvad går det ud på, og er det noget, I ligesom har taget med her fra uddannelsen?
Ja, altså det er jo en tanke, som er spiret, da vi gik på uddannelsen. Oliver og jeg har i samme studiegruppe beskæftiget os med bæredygtighed under hele uddannelsen. Og noget af det, vi så ude i praksis, det var, at der var problemer med det her med at omsætte bæredygtighed i praksis. Mange af de udmeldinger, som der kommer fra FN og tanker om verdensmål, det er noget, der sådan er forholdsvis højt flyvende, som bygger på forskning. Og når man står i et køkken og skræller gulerødder, så er det vigtigt, at det er mere nærværende, at man kan forstå, hvad kan jeg være med til at gøre i min praksis. Så det er det, vi har sat os for i Bærekraft, som er den her konsulentvirksomhed, vi har startet, efter vi dimitterede i januar i år.
Christian, hvordan har du integreret den her nye viden, eller jeg ved ikke engang, om den var ny for dig, men hvordan har du integreret det i dit nuværende virke?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, at når man læser ernæring og sundhed, så det her med bæredygtighed, det er en ting, man bare er nødt til at tænke over. Fordi at det vi spiser i dag, skal ligesom også repræsentere det, vi kan spise om 10 år, eller 20 år, eller 30 år. Så vi er nødt til at tænke i nye baner. Samtidig så er vi også nødt til ikke bare sidde og nørde herinde på skolebænkene, men også komme ud og møde dem, der har en helt anden hverdag, og se dem i øjenhøjde og give dem nogle handlekompetencer.
Tilbage til Martin Lidegaard, vores tidligere klimaminister og stifteren af den grønne tænketank Concito. For med de mange dystopiske rapporter og vrede teenager, som råber, at enden er nær, kan jeg godt blive i tvivl om det kan nytte noget, ser han et håb.
Alle går rundt med den der lille nægende tvivl hver morgen. Jamen, nytter noget, hvad jeg vælger. Gør det overhovedet noget? Og skal jeg vælge imellem det dårlige liv og redde verden? Ja, så vælger folk desværre det gode liv. Hvis man siger til folk, vi kan redde verden, vi kan gøre det sammen, og vi kan ovenikøbet få et bedre liv ud af det, så vil folk gerne. Og så er det faktisk klar til at gå ret langt for at redde verden. Så vil mine venner fra Alternativet sige, hvis de var her, men Martin, det kan jo ikke lade sig gøre. Det kan jo ikke lade sig gøre at blive 9 milliarder mennesker og leve på den måde, som vi lever i Danmark. Der er ikke ressourcer, der er ikke klimarum, det kan ikke lade sig gøre. Og til det er der bare at sige, at det skal det. Fandme. For der er intet alternativ. Vi kan ikke sige til alle de mennesker derude, at de ikke skal leve et godt liv. Det vil de. Og det er de også krav på. I hvert fald lige så meget, som vi har. Hvad der til gengæld er indlysende rigtigt, er, at den form for vækst, vi har haft indtil nu, kan vi ikke gentage. Det er en fundamental game changer, vi er ude i. Og det er det, der gør den her dagsorden så vanvittigt spændende. For når der er en brændende platform og en forandringsplatform af den dimension, så er der også muligheden for at prøve at gøre det bedre på en række andre områder samtidig, når nu vi er i gang. Og alligevel skal lave om, som vi skal. For eksempel gøre det bedre socialt. Eller gør det bedre økonomisk for vores børn, og så videre, og så videre, ud over bæredygtigt, rent miljø- og klimamæssigt. Så jeg synes, det her er, og det er det, der altid fascinerer mig med den her dagsorden, at det er en fantastisk opgave, vi har foran os. Frygtindgydende stor, men også med utrolig mange spændende handlemuligheder i det. Og som alle andre mennesker, han har sagt, så tror jeg, I og vi vokser, når vi prøver at gøre ting, som rækker lige ud over vores egne nære interesser, men bidrager til noget, som vi ved, rigtig mange mennesker, også i rigtig lang fremtid, vil have stor glæde af.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
I næste time skal du lytte med, for der kommer klimapanelet, og vi skal blandt andet snakke om julemad og madspild.
Husk, at du kan hente alle afsnit af Klimatosset som podcast, der hvor du lytter til den slags. Og så er du i øvrigt velkommen til at sende ris eller ros og spørgsmål til os. Det kan du gøre på klimatosset@radio4.dk. Men bær lige over med os. Efter i dag, der skal vi nok holde lidt juleferie, men så skal vi nok vende tilbage til dig, så snart vi kan. Nu er der nyheder.